Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Pirmadienio rytą mišių homilijoje popiežius Pranciškus kalbėjo apie Jėzaus maldą. Šventojo tėvo audiencijos pirmadienio rytą, tarp kitų, popiežius priėmė birmietę Nobelio taikos premijos laureatę Aung San Suu Kyi. Katalikų sveikinimai hinduistams jų svarbiausios religinės šventės proga. Pokalbis su naujuoju nuncijumi Venezueloje arkivyskupu Aldo Giordano. Laidos pabaigoje praėjusios savaitės Lietuvos spaudos apžvalga. Jėzus už mus meldžiasi. Jėzus parodo tėvui mūsų atpirkimo kainą, savo žaizdas. Taip kalbėjo popiežius Pranciškus pirmadienio rytą aukotų mišių homilijoje komentuodamas šios dienos evangelijos skaitinį apie Jėzaus maldoje praleistą visą naktį.
L'intercessore, quello che prega. E prega Dio con noi.
Meldžiasi mūsų užtarėjas. Jis meldžiasi Dievo akivaizdoje su mumis ir už mus. Jėzus mus išgelbėjo. Jo auka yra didžioji malda. Jis paukojo už mus savo gyvybę, kad mus išgelbėtų ir nuteisintų. Jo dėka mes esame nuteisinti. Jis dabar pasitraukė ir meldžiasi. Vadinasi, Jėzus yra dvasia. Ne, Jėzus nėra dvasia. Jėzus yra asmuo, žmogus, su kūnu kaip mūsų kūnas, bet šlovingu. Jėzaus rankose, kojose ir šone yra žaizdos, ir melsdamasis jis parodo tėvui, kokia buvo mūsų nuteisinimo kaina. Jis meldžiasi už mane ir sako, tėve, šitas te nepražūna. Vatikano leidykla išleido popiežiaus Pranciškaus homilijas, sakytas kas rytą aukojamų mišių metu. Tai arti šimto laisvai, bei iš anksto paruošto teksto sakytų homilijų skirtų popiežiaus Pranciškaus rytinių mišių dalyviams nuo šių metų kovo 22 iki liepos 6 dienos. Kartu spausdinamos taip pat trys homilijos sakytos rytinių mišių metu popiežiui lankantis Rio de Janeire. Kaip žinoma, rytinių mišių homilijos yra šio pontifikato naujovė. Anksčiau, kas rytą aukodami mišes savo privačioje koplyčioje, popiežiai homilijų nesakydavo. Popiežius Pranciškus, po išrinkimo pasilikęs gyventi Vatikano Šventosios Mortos svečių namuose, kas rytą mišes aukoja šių namų koplyčioje, paprastai koncelebruojant ir kitiems svečių namuose gyvenantiems vyskupams ir kunigams, dalyvaujant kelioms dešimtims žmonių, dirbančių Šventojo Sosto institucijose arba pakviestų į šias popiežiaus mišes. Jiems sakytas homilijas ne ištisai, bet atrinkus kai kurias jų vietas, kasdien perduoda Vatikano radijas. Homilijų ištraukas spausdina ir Šventojo Sosto dienraštis L'Osservatore Romano. Dabar šių popiežiaus Pranciškaus mąstymų rinkinys išleistas atskira knyga. Jau prieš savaitę sukako 30 metų nuo Vatikano televizijos centro įkūrimo. Ta proga Romoje buvo surengta konferencija, kurios dalyvius laišku pasveikino ir popiežius Pranciškus. Šį pirmadienį Vatikano televizijos centro darbuotojus Šventasis Tėvas priėmė audiencijoje.
Anzitutto voglio ringraziarvi.
Visų pirma, noriu jums padėkoti, kreipėsi juos popiežius, už visame pasaulyje žinoma jūsų profesionalumą, o taip pat ir už atidumą ir diskretiškumą, su kuriais kiekvieną dieną mane lydite, atlikdami savo pareigas. Popiežius taip pat palietė du Vatikano televizijos centro darbo aspektus. Pirmasis – tai darbas komandoje. Nuo sklandaus darbo, nuo ryšių, kurie sieja bendradarbius, nuo tinkamo pasidalymo vaidmenimis labai priklauso ir komunikacijos pastoracinis poveikis. Žinau, kad tam reikia nemenkų pastangų, bet kai sugebama gerai tarpusavį susiderinti, tuomet darbas tampa ir bendrystės liudijimu. Antrasis popiežiaus paliestas aspektas – tai profesionalumas tarnaujant bažnyčiai. Jūs kokybiškai atliekate savo darbą. Ir taip turi būti. Vatikano televizijos centro rengiamose transliacijose tikintieji tolimose šalyse, stebėdami vaizdus iš Vatikano, turi jausti evangelinės vilties kvapą. Naujasis Japonijos ambasadorius Teruaki Nagasaki pirmadienio rytą įteikė popiežiui Pranciškui skiriamuosius raštus ir tuo pačiu pradėjo eiti savo šalies atstovo prie Šventojo sosto pareigas. Naujasis ambasadorius gimė 1952 metais, nuo 77-ųjų dirba Japonijos diplomatinėje tarnyboje. Pastaruosius trejus metus prieš paskirimą į Vatikaną buvo ambasadorius Gvatemaloje. Kitoje pirmadienio ryto audiencijoje popiežius priėmė Pasaulio banko prezidentą korėjietį Jim Yong Kim. Popiežius Pranciškus taip pat susitiko su kovotoje už žmogaus teisės ir demokratiją Mianmare buvusioje Birmoje 1991 metų Nobelio taikos premijos laureate Aung San Suu Kyi.
Lapkričio 3 dieną viso pasaulio induistai išves Divalių šventę, kuria minima tiesos pergalė prieš melą, šviesos prieš tamsą, gyvenimo prieš mirtį, gėrio prieš blogį. Divalį, žinoma kaip šviesų šventė, tai ir proga susiburti šeimoms kartu paminint bendrystės džiaugsmą ar susitaikymą bei atrastą vienybę. Šią progą popiežiškoji tarp religinio dialogo taryba kreipėsi induistus, išplatindama žinę krikščionis ir induistai, žmogiškųjų santykių gerinimas pasitelkiant draugystę ir solidarumą. Broliai induistai sveikinami viena pagrindinių šios religijos švenčių proga. Taip šviečia Dievas, šviesos ir gyvenimo šaltinis, jūsų gyvenimus ir pagilina jūsų laimę ir taiką. Šiame konkuruojančiame pasaulyje augančios individualistinės ir materialistinės tendencijos neigiamai veikia žmogiškuosius ryšius, dažnai suskaldydamos šeimas ir visą visuomenę. Tad žinioje išreiškiamos mintis apie tai, kaip krikščionys ir induistai, pasitelkdami draugystę ir solidarumą, gali pagerinti žmogiškuosius ryšius visos žmonijos labui. Santykiai tai žmonijos egzistencijos pagrindas. Saugumas ir taika vietinėse, šalies ir tarptautinėse bendruomenėse didžiaja dalimi yra nulemtas mūsų tarpusavio bendravimo. Sugebėjimas kurti pagarbius santykius yra žmonijos progreso rodiklis. Jis yra labai svarbus taikai ir integraliai plėtrai. Tokie santykiai turėtų kilti iš mūsų bendražmoniškumo, nepaisant mūsų etninių, kultūrinių, religinių ar ideologinių skirtumų, visi mes priklausome žmonių šeimai. Deja, augantį materializmą ir didėjančią nepagarbą dvasinėms bei religinėms vertybėms, lydi pavojinga tendencija priskirti materialiems dalykams tą pačią vertę, kaip ir žmogiškiems santykiams, ir į žmogų įmant žiūrėti kaip į daiktą, kurį prireikus galima numesti į šalį. Individualistinės tendencijos sukuria netikrą saugumo jausmą ir pasitarnauja reiškiniui, kurį popiežius Pranciškus įvardijo kaip atmetimo kultūra, abejingumo globalizacija. Tad santykių solidarumo kultūros skatinimas yra imperatyvas visoms tautoms, kviečiantis stiprinti ryšius, paremtus draugystę ir abipusę pagarbą visos žmonijos labui. Galiausiai, kaip sakė popiežius Pranciškus Varžinijos bendruomenėje, solidarumo kultūra tai žvelgimas į kitus ne kaip į varžovus ar statistinius duomenis, tačiau kaip į brolius ir seseris. Solidarumo kultūra gali būti pasiekta tik kaip bendrai sutelktų pastangų vaisius, siekiant bendrojo gėrio. Sustiprinti mūsų religijų mokymų ir suvokdami, kaip svarbu kurti autentiškus santykius, mes, induistai ir krikščionis, galėsime skatinti ir stiprinti žmonių šeimą per draugystę ir solidarumą, palinkint gražios Divali šventės.
Šeštadienį popiežius naujuoju apaštaliniu nuncijumi Venesueloje paskyrė Aldo Giordano, tuo pat metu nominuodamas jį arkivyskupu. Iki šiol kunigas Giordano ėjo nuolatinio Šventojo sosto stebėtojo Europos taryboje pareigas. Venesueloje jis pakeis arkivyskupą Pietro Parulin, kuris nuo spalio 15 dienos pradėjo eiti popiežiaus valstybės sekretoriaus pareigas. 1954 metais Šiaurės Italijoje gimęs Aldo Giordano kunigu buvo išventintas 1979 metais. Prieš tai baigė filosofijos ir teologijos studijas. Vėliau Romoje apsigynė daktaro laipsnį iš Nyčės filosofijos. Sugrįžęs į gimtąją Kunėjo vyskupiją, čia, tarp diecezinėje seminarijoje, 1982-96 metais dėstė filosofiją ir taip pat darbavusi licėjuje. 1995 metais buvo išrinktas Europos viskupų konferencijų tarybos generaliniu sekretoriumi ir bendradarbiaudamas su viskupais iš visos Europos ėjo šias pareigas 13 metų. Iki 1998, kada popiežiaus Benedikto XVI buvo paskirtas nuolatiniu Šventojo Sosto stebėtoju Europos taryboje, kurios būstinė yra Strasbūre. Šių metų rugsėjo mėnesį Aldo Giordano išspausdino knygą Kitokia Europa yra įmanoma, kurioje apibendrina savo patirtį ir mintis sukauptas po beveik 20 metų darbo, kuriame susidūrė su svarbiausiomis senojo kontinento problemomis. Europa per amžius ir pastaruosius dešimtmečius subrandino didelę meilę laisvei, sakė naujasis nuncijus Vatikano radijui. Tačiau šiandien matome, kad ta laisvė, kuri įsitvirtina, yra labai individualistinė, koncentruota tik į aš, kuris vis labiau pučiasi. Atėjo laikas permastyti laisvę sąvoką, kad visi atskleistume, jog laisvė taip pat yra santykio su kitu vieta, su mūsų ištakomis ir Dievo vieta. Europai reikia peržengti savo kultūrinį uždarumą, kuriame aš noriu nuspręsti viską – lytį, vaikus, vertybės. Tačiau ne mes savo sprendimu nulemiame gyvenimo vertę, tačiau ją atskleidžiame. Ne mes išrandame tiesą ar gėrį, tačiau atrandame, kad egzistuoja gėris, kad yra tiesa. Pasak nuncijaus, popiežiaus Pranciškaus figūra Europos institucijose vertinama su dideliu susidomėjimu ir simpatija. Ir iš tiesų, popiežius Pranciškus Europai perduoda intuiciją, kad galima eiti kitais keliais, kad neprivalome eiti tais pačiais keliais kaip iki šiol. Neprivalome problemų spręsti per prievartą ar prekybą ginklais. Yra jaučiama, kad popiežiaus žiniuje atsiskleidžia giliausios žmogaus šaknis. Atsiveria jo gražiausias ir giliausias pašaukimas. Tai yra vilties žinia, kuri atveria mėlyną dangų virš Europos, kuris yra apsiniaukęs, sakė Aldo Giordano naujasis nuncijus Venesueloje.
Praėjusios savaitės Lietuvos spaudos apžvalga Kastantas Lukėnas.
Į savaitraščio Veidas sudaroma įtakingiausių Lietuvos žmonių sąrašą jau kelintą kartą patenka arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. Ta proga skelbiamas interviu su ganytoju, kuriame jis komentuoja savo anksčiau išsakytą mintį, kad Lietuva išgyvena ne kunigystės ir ne bažnyčios, o žmonių protų ir širdžių krizę. Arkivyskupas taip pat liudija paradoksalų dalyką, kad sovietiniais laikais nepatyrė tiek niekinimo ir šmeišto, kiek laisvoje Lietuvoje. Veido publikacijoje arkivyskupas po portretas, lipdomas iš jo bendradarbių bei bendražygių minčių. Jį pažįstantys žmonės įsitikinę, kad ganytojas moka priimti gyvenimo pokyčius ir iššūkius. Vienas pašnekovas pastebi, tai, kad šiandien Lietuvoje pasauliečiai katalikai aktyvūs, turintys daug brandžių bendruomenių judėjimų ir organizacijų, didelis arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus nuopelnas. Kita tos pačios žurnalistės publikacija Veide apie mažėjantį žmonių pasitikėjimą žiniasklaida ir bažnyčia. Straipsnio dalyje apie žiniasklaidos krizę diagnozuojama, kad į šį sektorių įžengė vietinės reikšmės oligarchai, ėmė daugėti užsakomųjų straipsnių bei laidų, tačiau dėja svarstymuose apie bažnyčią nebešvieži nekartą girdėti pasakojimai, liudijantys, kad kalbama ne apie tikrovėje gyvuojančią tikinčiųjų bendriją, bet apie žiniasklaidos konstruojamą bažnyčios įvaizdį. Tik kažin ar pati autorė tai supranta daugiausia kalbinusi eduko ir dvasininkų pristatytą pašnekovą ir nepasivarginusi pakalbinti ne vieno nesuspenduoto bažnyčios tarnautojo. Bernardinuose Vilniaus arkikatedros atgavimo 25-mečiui skirtas Irenos Petraitinės tekstas. Ji primena, kad atgimimo metais kardinolas Vincentas Latkevičius buvo ne tik tikinčiųjų, bet ir visos Lietuvos visuomenės centre. Atmintina spalio 23-ąją, kai to meto vyriausybės nutarimiu tikintiesiems buvo gražinta Vilniaus katedra, katedrą. Kardinolas Vincentas Latkevičius atsimena, kad visą naktį nebuvo sudėjęs bluosto, meldėsi, tačiau pamokslo minčių iš anksto nerikiavo. Prie katedros į mišes nuo ryto susibūrusi minė išgirdo ilgam į atmintį įstrigusius kardinolo žodžius. Mokėkime laukti, mokėkime būti kantrus. Reikia mokėti ne tik kantriai laukti, bet kaip želmeniui ir aukti, anuomet sakė kardinolas Vincentas Latkevičius. Seime pradėjus svarstyti gyvybės prenatalinėje fazėje apsaugos įstatymą, žiniasklaidoje taip pat padaugėjo publikacijų apie abortų blogybę. Trečiadienį įstatymo svarstymuose kalbėjęs kunigas ir bioetikos specialistas Andrius Narbekovas pabrėžė, kad ydinga kalbėti apie moters apsisprendimo laisvę dėl aborto, nes tos laisvės įspaustos į kampą moterys nebeturi. Didesnio smurto už abortą gyvenime moteris negali patirti, sakė kunigas Andrius Narbekovas. Delfi ir kituose portaluose paskelbta apie vėlinių išvakarėse rengiamą socialinę akciją Renkuosi gyvybę. Akcijos tikslas – pakeisti visuomenės požiūrį į abortus, kurti aplinką palankę gyvybės išsaugojimui. Vėlinių išvakarėse Vilniaus ir Kauno rotušės aikštėse įsižieps simbolinės liepsnelės už negimusias gyvybės. Žmogaus gyvybės ir orumo gynėjai gali džiaugtis pergalę. Europos piliečių iniciatyva Vienas iš mūsų, išreiškianti pagarbą žmogaus embrionui, jau surinko beveik 1,5 milijono parašų. Tačiau šį akivaizdų įrodymą, kad Europos šalių piliečiams rūpi žmogaus orumas, praėjusią savaitę Europos parlamente bandyta sumenkinti žaibiško karo taktiką. Tai pavadintas portugalų socialdemokratės Edith Estrelos pasiūlytas projektas. Estrelos blitzkrygo užmojis buvo priimti Europos parlamento nutarimą dėl visuotinės aborto ir seksualinio švietimo teisės. Jei jis būtų priimtas, vieno iš mūsų iniciatyva būtų buvusi sustabdyta. Europos parlamentas nedidelę balsų daugumą atmetė Estrelos projektą. Bernardinų šeimos rubrikoje galime plačiau paskaityti Europos katalikų šeimų draugijų federacijos pranešimą apie balsavimą Europos parlamente. Atmestoje Estrelos rezoliucijoje buvo siūloma lytinio švietimo programa sukrėtusi net parlamento narius, kurioje, pavyzdžiui, nuo kūdikystės būtų skatinama masturbacija, o 4 metų vaikams būtų diegiama informacija apie homoseksualumą. Apgailėtina, bet už Estrelos projektą balsavo Lietuvos europarlamentarai Vilija Blinkevičiūtė, Fincas Justas Paleckis ir Leonidas Donskis. Bernardinuose kilo gyva skaitytojų diskusija po anksčiau paskelbto straipsnio apie vaisingumo reguliavimą. Kunigas Andrius Narbekovas atsako į skaitytojų klausimus apie kontracepciją. Kunigas ir bioetikos specialistas pastebi, kad vaisingumas nėra liga, priešingai, tai yra sveikata. Šiandien didelė dalis nevaisingų žmonių supranta, ko neteko. Ateitininkų tinklaraštyje Juozas Šutas aprašo kariūnų patiriamą namų ilgesį ir dalyjasi savo namų atradimu. Per budėjimo tarnybą batalione, rakindamas koplyčios patalpą, jis žino, šiuose namuose nuolat gyvena jų tikrasis šeimininkas. Kitoje ateitininkų tinklaraščio publikacijoje Vytautas Markūnas konstatuoja faktą – katalikų vakarėliai yra kitokie. Jie patys geriausi, nes džiugiai šėliojant ir krečiant nesąmonės, neužmigdomas sąžinės balsas. Todėl vakarėlis baigėsi be pralaimėjusių ir žada ramų kitos dienos rytą. Iš Kauno, Vatikano radijui Kastantas Lukėnas.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.
Dievo gailestingumo vainikėlį kalbėkime kartu. Studijos telefonas 323230, Kauno kodas 837.